μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Θα σας ζητήσω να ανοίξουμε στον Ψαλμό 133, τον οποίο θα τον διαβάσω από τη Νέα Μετάφραση, αλλά κοιτάξτε τον, είναι μικρός, οπότε πολύ εύκολα μπορείτε να παρακολουθήσετε και θα κάνουμε αναφορές στο μήνυμά μας από την μετάφραση του Βάμβα. Ψαλμός 133. Είναι ο ψαλμός αυτός ο τελευταίος που θα μελετήσουμε από την ομάδα αυτή των ψαλμών που τους ονομάζουμε οδές των αναβαθμών, από αυτό το μικρό υμνολόγιο που υπάρχει μέσα στο μεγάλο υμνολόγιο, το ψαλτήριο, που συνήθως το χρησιμοποιούσαν οι προσκυνητές κατά την πορεία τους προς την Ιερουσαλήμ στο πλαίσιο κάποιας γιορτής προσκυνηματικής που πηγαίνανε τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο. Είναι ο τελευταίος ψαλμός από αυτή την ομάδα των ψαλμών που θα μελετήσουμε και είναι ένας ψαλμός που για έναν πάρα πολύ συγκεκριμένο δεν είναι τυχαία ότι τον έχουμε μπροστά μας. Σήμερα δεν είναι απλά ότι έρχεται στη σειρά, αλλά ένας ψαλμός που θα ήθελα πάρα πολύ να τον προσέξουμε, να τον βάλουμε στην καρδιά μας και να τον κάνουμε οδηγό στην πορεία και στα βήματά μας. Ψαλμός 133. Ψαλμός 133. Διαβάζουμε εκεί τα εξής. Πόσο ωραίο είναι, πόσο ευχάριστο να κατοικούν μαζί τα αδέρφια. Είναι σαν το πολύτιμο το μυρωμένο λάδι χυμένο πάνω στο κεφάλι, που πάνω στη γενιάδα αργοκυλάει τη γενιάδα του Ααρών και που ως την τραχυλιά του κατεβαίνει. Σαν τη δροσιά του Ερμών που κατεβαίνει πάνω στα όρη της Σιών, γιατί εκεί αποφάσισε ο Κύριος την ευλογία του να δίνει ζωή παντοτινή. Με ανοιχτό το λόγο του Θεού ας σκύψουμε τα κεφάλια μας για προσευχή. Ουράνιε Πατέρα, μέσα από τον Άγιο Σου Λόγο μίλησέ μας και κάνει η αλήθεια Σου Κύριε να διαπεράσει τις καρδιές μας και κάνει ο Λόγος Σου Κύριε να γίνει ζωντανός μπροστά μας. Και κάνε Πατέρα να μην γίνουμε ανυπάκουοι σε Αυτόν, αλλά να ποθήσουμε, να ζήσουμε την ζωή στην οποία Εσύ μας καλείς. Στο όνομα του Γιού Σου τα ζητούμε αυτά. Αμήν. Πρόσφατα ένας καλός φίλος μου χάρισε ένα βιβλίο. Είναι ένα μικρό βιβλίο με κείμενα του κοινωνιολόγου Νίκου Μουζέλη. Είναι ένας από τους πιο σημαντικούς Έλληνες κοινωνιολόγους. Για πάρα πολλά χρόνια δίδασκε στο London School of Economics και είναι ένας από τους ανθρώπους που έχουν πάντοτε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ματιά στα πράγματα. Το βιβλίο έχει ως θέμα του τη θρησκευτική διαμάχη και δεν έχει καμία σχέση με το σημερινό μας μήνυμα. Όμως στην εισαγωγή του λέει κάτι που όταν το διάβασα θυμήθηκα ότι το είχα συναντήσει και σε κάποιο άλλο βιβλίο και πιο σημαντικό απ' όλα ένιωσα ότι πραγματικά περιγράφει μια πραγματικότητα με τον καλύτερο τρόπο. Μιλάει λοιπόν για τις κοινωνίες του Νότου, του Μεσογειακού Νότου και λέει ότι εκεί υπάρχει ένα φαινόμενο που οι ανθρωπολόγοι το ονόμασαν ως εξής. Αμοραλιστική οικογενειοκρατία. Amoral feminism, αμοραλιστική οικογενειοκρατία. Τι είναι αυτό? Διαβάζω μία μικρή παράγραφο. Είναι το ότι η αλληλεγγύη και η ηθική αρχίζει και τελειώνει στο χώρο της συγγένειας και πιο ειδικά στο χώρο της πυρηνικής οικογένειας, πατέρας, μητέρα, παιδιά. Πέρα από τα στενά οικογενειακά σύνορα, στο χώρο της κοινότητας και του ευρύτερου δημόσιου χώρου, κυριαρχεί η αδιαφορία, η πελατειακή νοοτροπία και ο νόμος της ζούγκλας. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Πιστεύω ότι αυτό περιγράφει πάρα πολύ καλά, δεν ξέρω για άλλες κοινωνίες, αλλά σίγουρα την ελληνική κοινωνία. Πάρα πολύ συχνά κατηγορούμε τους δυτικούς ότι είναι πολύ κλειστοί στον εαυτό τους, είναι ατομοκράτες, το μόνο που ασχολούνται είναι τον εαυτό τους, δεν ασχολούνται με το σύνολο κτλ. Και κατά κάποιο τρόπο υπάρχει αλήθεια ότι ο καθένας είναι κλειστός στον εαυτό του και αντίθετα λέμε, α, εμείς εδώ στην Ελλάδα είμαστε έξω καρδιά. Αν μελετήσουμε προσεκτικά το ποιοι είμαστε και η κρίση, ξέρετε, δίνει μια τέτοια ευκαιρία ανάλυσης, θα δούμε ότι ναι, δεν νοιαζόμαστε απλά για τον εαυτούλη μας, αλλά αυτό για το οποίο νοιαζόμαστε κυρίως είναι για την οικογένειά μας, για τους δικούς μας. Εκεί εξαντλείται η αγάπη μας, το ενδιαφέρον μας, η φροντίδα μας. Ελλάδα, να βολέψω τα παιδιά μου. Και τι γίνεται τώρα με τους υπόλοιπους, τι με ενδιαφέρει εμένα. Εγώ, η οικογένειά μου, εμείς, εμάς να μας κόψουν τίποτα, σε εμάς να μην συμβεί τίποτα. Τώρα για τους υπόλοιπους δεν με ενδιαφέρει σε έναν μεγάλο βαθμό. Αυτό περιγράφει την κουλτούρα και την οτροπία της κοινωνίας στην οποία ζούμε. Τώρα, η ερώτηση που θα ήθελα να υποβάλω είναι η εξής. Η κοινωνία της Εκκλησίας μας διαφέρει από την κοινωνία έξω? Πόσο διαφορετική είναι η ζωή και οι σχέσεις μέσα στην Εκκλησία, που είναι μια άλλη κοινωνία? Ξέρετε, πολύ συχνά μιλούμε για κοσμικότητα και καλά κάνουμε. Και πάρα πολύ συχνά εστιάζουμε την κοσμικότητα σε κάποια πράγματα. Αλλά πολύ εύκολα προσπερνούμε κάποια άλλα. Να επίσης τι είναι κοσμικότητα. Ότι ο κόσμος έξω νοιάζεται μόνο για τους δικούς του, τους κοντινούς του, τους φίλους του, την οικογένειά του, και από εκεί και πέρα οι άλλοι ας κόψουν το κεφάλι τους. Ρωτώ, μήπως αυτό το πνεύμα σε κάποιον βαθμό έχει μπει μέσα στην Εκκλησία? Πιστεύω πως είναι μια πολύ δύσκολη ερώτηση με μια ακόμα πιο δύσκολη απάντηση. Έτσι λοιπόν, ερχόμαστε μπροστά σε αυτόν τον ψαλμό, τον ψαλμό 133, που έχει ένα θέμα. Και το θέμα του είναι αυτή η ενότητα, αυτές οι σχέσεις που πρέπει να υπάρχουν μεταξύ αδελφών. Είναι ένας ψαλμός δυναμίτης αυτός που έχουμε μπροστά μας και θα μελετήσουμε. Ένας ψαλμός ο οποίος ελπίζω να μας γίνει δυσάρεστος. Γιατί θα μας κάνει να ελεγχθούμε, καθώς θα βάλουμε την ζωή μας και τη ζωή της κοινωνίας μας και των σχέσεών μας σε σχέση με αυτόν. Και θα ήθελα να δούμε τρία πράγματα. Το θέμα του είναι η ενότητα. Έτσι. Το να ζουν τα αδέλφια μαζί. Και λέει τρία πράγματα που θα ήθελα μαζί να εξετάσουμε. Πρώτα απ' όλα, την πρόκληση της ενότητας. Την πρόκληση της ενότητας. Μετά την φύση της ενότητας. Δηλαδή, τι εννοούμε όταν μιλούμε για ενότητα. Και τρίτον, τα αποτελέσματα. Η πρόκληση, η φύση και τα αποτελέσματα της ενότητας. Να ξεκινήσουμε με το πρώτο. Η πρόκληση της ενότητας. Τώρα, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να σημειώσουμε την πρώτη λεξούλα με την οποία ξεκινάει ο ψαλμός αυτός. Η Νέα Μετάφραση την τρώει αυτή τη λεξούλα, αλλά εμείς που το ξέρουμε και στον Βάβα, ξεκινάει ο ψαλμός αυτός με τη λέξη «Ιδού». «Ιδού». Τι καλό και τι τερπνό να συγκατοικώ σε ενομονία, αδελφοί. «Ιδού». Αυτή η λέξη είναι σημαντική. Ξέρετε, είναι μια λέξη, ένα επιφώνημα θα έλεγε κανείς, που μας λέει, με άλλα λόγια, δείτε. Προσέξτε καλά, αυτό σημαίνει ιδού. Προσέξτε καλά, με άλλα λόγια, τι υπονοεί? Ότι αυτό το οποίο περιγράφω είναι αξιοπρόσεκτο. Τι περιγράφει? Να συγκατοικώσει αδέλφια εν ομονία, μαζί. Ή ακόμα πιο σωστά σε σχέση με το εβραϊκό, αδέλφια να κατοικούν ως να είναι ένας, σαν έναν. Πώς λέμε στον γάμο, οι δύο σε σάρκα μία, το ίδιο πάνω κάτω λέει εδώ, πολλά αδέλφια να είναι ένα. Και λέει ο ψαλμωδός, αυτό εάν συμβαίνει και όταν συμβαίνει, μην το προσπερνάτε σαν κάτι το δεδομένο, σαν κάτι το εύκολο, δεν είναι. Και όταν το βλέπετε αξίζει να πείτε, για δες, κοίτα εδώ πέρα, είναι κάτι το αξιοθαύμαστο, αξιοπαρατήρητο, αξιοπρόσεκτο, δεν είναι καθόλου εύκολο. Τι? Άνθρωποι, ακόμα και αδέλφια, να συγκατοικούν μαζί σαν να είναι ένας. Διάβαζα τις προάλλες ένα βιβλίο με αποφθέγματα του Νίτσε, που σε ένα βιβλίο του λέει τα εξής. Αν οι σύζυγοι δεν ζούσαν μαζί, οι καλοί γάμοι θα ήταν συχνότεροι. Να, που έχει δίκιο ο Νίτσε. Δηλαδή, καλός άνθρωπος και αυτός, δεν λέω, καλή γυναίκα και αυτή, δεν λέω, καλοί είμαστε, αν μας πάρεις τον καθέναν ξεχωριστά, είμαστε πάρα πολύ καλοί. Αλλά έλα που όταν μπαίνουμε όλοι μαζί, είναι δύσκολα τα πράγματα. Δυσκολεύουν τα πράγματα. Θυμάμαι στον Κάλαμο, πραγματικό περιστατικό αυτό που σας αφηγούμε, τέλος περίοδου, έρχονται γονείς με τον μικρό γιο να πάρουν τον μεγάλο γιο που ήταν κατασκηνωτής. Και πηγαίνουν στη σκηνή και ήμουν αμάρτυρας του περιστατικού. Πηγαίνουν λοιπόν και ο μεγάλος γιος, ο κατασκηνωτής, με το που βλέπει τον αδερφό του, βάζει τα κλάματα. Οι γονείς λίγο χάρηκα, λέει, κοίτα τι αγαπημένα παιδιά. Και ρωτούν και λέει, γιατί κλαις, συγκινήθηκες που είδες τον αδερφό σου? Και λέει τότε ο κατασκηνωτής, ο μεγάλος, λέει, όχι, κλαίω που τώρα θα πρέπει κάθε μέρα να βλέπω τη φάτσα του. Και ξέρετε, αυτό είναι το πρόβλημα, ε. Όταν ερχόμαστε στην εκκλησία λέμε, αχ, τι καλά που θα ήταν να βλέπαμε τον Θεό, να βλέπαμε κάποιους άλλους που μας αρέσουν και να μην βλέπαμε κάποιους που δεν μας αρέσει η φάτσα τους. Ε. Αλλά ο Θεός λέει, ξέρετε κάτι, πρέπει να μάθετε να ζείτε όλοι μαζί εδώ σαν να είστε ένας, να συγκατοικείτε εν ομονία. Και επαναλαμβάνω, αυτό δεν είναι εύκολο. Ακόμα και όταν πρόκειται για αδελφούς. Η Παλαιά Διαθήκη είναι μια αφήγηση που το τεκμηριώνει αυτό. Θυμηθείτε λιγάκι την Γένεση. Ξεκινάει η Γένεση, κεφάλαιο 1, κεφάλαιο 2, κεφάλαιο 3. Έχουμε τα πρώτα αδέρφια. Τι κάνει ο ένας τον άλλον? Σκοτώνει ο Κάιν τον Άβελ. Και αν πάμε λίγο παρακάτω στο κεφάλαιο 13, έχουμε την ιστορία του Αβραάμ και του Λότ. Η φράση αδέρφια, εδώ δεν είναι απλά αδέρφια-αδέρφια, αλλά είναι μια φράση που στην Παλαιά Διαθήκη την χρησιμοποιεί γενικά για να περιγράψει κοντινές σχέσεις. Έτσι. Άνθρωποι που κάτι τους ενώνει, τέλος πάντων. Λοιπόν, στο κεφάλαιο 13 έχουμε την ιστορία του Αβραάμ και του Λότ, αδέλφια, και κοιτάξτε ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι το να συγκατοικήσουν. Λέει, στο εδάφιο 6, κεφάλαιο 13 της Γένεσης, η χώρα όμως δεν επαρκούσε για να κατοικήσουν και οι δύο μαζί, γιατί τα υπάρχοντά τους ήταν πάρα πολλά. Και τι λέει ο Αβραάμ, τότε, λίγο παρακάτω, λέει, ας μην υπάρχει διαμάχη ανάμεσά μας και ανάμεσα στους βοσκούς μου και στους βοσκούς, εμείς είμαστε αδέλφια. Δείτε το πρόβλημα, την πρόκληση. Αδέλφια, αλλά έλα από πάρα πολλές φορές είναι δύσκολο να κατοικήσουν μαζί. Και αν προχωρήσουμε παρακάτω στο κεφάλαιο 36, έχουμε άλλη ιστορία, την ιστορία του Ισάβ και του Ιακώβ. Μετά που τα φτιάξανε, όχι όταν είναι μαλωμένοι, μετά που τα φτιάξανε και πάνε να ζήσουν μαζί, ξανά και εκεί βλέπουμε ότι ο τόπος δεν τους χωρά και τους δυο. Και αυτό είναι ένα μοτίβο το οποίο το βλέπουμε. Και έρχεται ο ψαλμωδός και λέει, ιδού, μην την προσπερνάτε αυτή τη λέξη. Δείτε το, σημειώστε το. Είναι ευλογία, είναι κάτι το ιδιαίτερο, είναι θαύμα το να ζουν αδέλφια σαν να είναι ένας, να ζουν μαζί. Η πρόκληση της ενότητας. Η συγκατοίκηση δεν είναι εύκολη. Η συνύπαρξη δεν είναι εύκολη. Γι' αυτό και ο Παύλος στην Εφεσίους κεφάλαιο 4 θα μιλήσει για την ενότητα του Πνεύματος εκεί, πριν πει ότι έχουμε μία πίστη, ένας Κύριος, ένα βάπτισμα, έτσι σπουδάζεται να τηρείτε την ενότητα του Πνεύματος. Πριν τα πει όλα αυτά, μας λέει γιατί πρέπει να τα πει όλα αυτά. Και ακούστε τι λέει στα εδάφια 1 και 2, Εφεσίους 4, 1 και 2. Σας παρακαλώ λοιπόν, εγώ που είμαι φυλακισμένος για τον Κύριο, να ζείτε με τρόπο αντάξιο εκείνου που σας κάλεσε στη νέα ζωή, να ζείτε με ταπείνωση, πραότητα και υπομονή. Να ανέχεστε με αγάπη ο ένας τον άλλον. Ο Παύλος είναι ρεαλιστής, ξέρετε. Δεν πετάει στα σύννεφα. Δεν λέει, αχ, να αγαπάτε. Λέει, ξέρεις κάτι, ξεκινήστε από το να ανέχεστε με αγάπη ο ένας τον άλλον. Γιατί? Γιατί είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο να συγκατοικούν αδέλφια σαν να είναι ένας μαζί. Όμως, ελάτε να μιλήσουμε τώρα λίγο για την φύση αυτής της ενότητας, για την φύση της. Και θα ήθελα να προσέξουμε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι αυτή η ενότητα, δηλαδή το να μπορέσουν και να ζήσουν μαζί, να συνυπάρξουν αδέλφια μαζί, αυτή η ενότητα δεν είναι εγγενής σε μας μέσα, δηλαδή δεν υπάρχει από το φυσικό μας, αλλά είναι εξωγενής. Δεν είναι κάτι λοιπόν που εμείς το έχουμε και εμείς το δημιουργούμε, αλλά είναι κάτι το οποίο μας δίνεται. Δείτε τις δύο εικόνες. λέει αυτή την δήλωση ο ψαλμοδός και μετά δίνει δύο παραδείγματα για να περιγράψει αυτή την ενότητα. Στο εδάφιο 2, ποια είναι η εικόνα, το λάδι, το οποίο το χύνει στο κεφάλι του αρχιερέα και εκείνο σιγά σιγά κατεβαίνει. Δεν θα σας το διαβάσω το εδάφιο, το διαβάσαμε, αλλά αυτή είναι η εικόνα, το λάδι που αρχίζει και κατεβαίνει και καλύπτει. Ποια είναι η δεύτερη εικόνα, στο εδάφιο 3, η δροσιά. Η δροσιά που κι αυτή την έχουμε και σιγά σιγά καλύπτει και κατεβαίνει από το όρος Ερμών που είναι το ψηλό όρος στον βορρά και κατεβαίνει σιγά σιγά και καλύπτει και όλα τα βουνά και τους μικρούς λόφους της Ιερουσαλήμ και της Σιών. Δείτε την εικόνα. Μιλούμε για ύμνους των αναβαθμών, αλλά εδώ η εικόνα είναι μια εικόνα κατεβάσματος, έτσι. Και τι θέλει να πει εδώ πέρα ο ψαλμοδός? Θέλει να πει, νομίζω, κάτι πάρα πολύ απλό. Ότι η ενότητα για την οποία μιλά δεν είναι κάτι που πηγάζει από μέσα μας. Δεν είναι κάτι που βγαίνει από εμάς. Δεν είναι κάτι που αν βάλεις τον ένα δίπλα στον άλλον από εμάς ξαφνικά θα δημιουργηθεί επειδή τέτοια είναι η χημεία μας. Όχι, είναι κάτι το οποίο από πάνω έρχεται και μας δίνεται. Και αυτή είναι μια πάρα πολύ σημαντική αλήθεια να την αγκαλιάσουμε, να τη δεχθούμε, να την ομολογήσουμε. Με άλλα λόγια, ο λόγος που θα γίνουμε ένα δεν είναι ότι θα καταφέρουμε κάποια στιγμή όλοι εμείς εδώ μέσα να ταιριάξουμε. Δηλαδή να ακούμε την ίδια μουσική, να θέλουμε να φοράμε τα ίδια ρούχα, να ψηφίζουμε το ίδιο κόμμα, να μας αρέσουν τα ίδια βιβλία, να έχουμε τις ίδιες... Δεν θα γίνει ποτέ αυτό. Και ούτε αυτό είναι το ζητούμενο. Είμαστε διαφορετικοί. Αλλά η ενότητα είναι κάτι έξω από εμάς που έρχεται και μας καλύπτει. Και μας ενώνει. Σκεφτείτε λιγάκι την ομάδα των μαθητών του Ιησού Χριστού. Θα μπορούσαμε να μιλούμε για ώρες. Ήταν άνθρωποι, αν τους έβαζες αυτούς σε ένα καφενείο ελληνικό, θα πιανόντουσαν στα χέρια. Ο καθένας στην κοσμάρα του. Ένας μία πολιτική κατεύθυνση, άλλος άλλη πολιτική κατεύθυνση. Δεν έχουμε τον χρόνο τώρα να τα αναλύσουμε. Ένας ένα είδος κοινωνικο-οικονομικού στάτους, ο άλλος άλλο είδος. Δηλαδή διαφορετικοί χαρακτήρες. Ένας εξωστρεφής παρορμητικός, ο άλλος κλειστός, έτσι, εσωστρεφής. Βάλ τους αυτούς μαζί και δεν υπάρχει περίπτωση. Και είμαι σίγουρος ότι πάρα πολλές φορές μαλώνανε και πάρα πολλές φορές δεν τα βρίσκανε μεταξύ τους. Αλλά υπήρχε κάτι άλλο έξω από αυτούς που τους ένωνε η κλίση του Χριστού. Ο μόνος λόγος που αυτοί οι άνθρωποι ήταν μαζί ήταν η κλίση του Χριστού. Και το ίδιο αφορά και εμάς. Ο μόνος λόγος για τον οποίο σήμερα το πρωί είμαστε εδώ μαζί, λάθος μου. Αν νομίζουμε ότι η εκκλησία είναι αυτό που συμβαίνει σήμερα το πρωί, αυτό είναι το θέμα μας. Δεν είναι αυτό εκκλησία. Ο μόνος λόγος για τον οποίο εμείς εδώ είμαστε μαζί και λέμε ότι είμαστε μια εκκλησία, δεν είναι, ξαναλέω, ότι ταιριάζουμε. Είναι ότι ο Θεός μας κάλεσε και με το πνεύμα Του μας κάλυψε και μας κάνει ένα. Το πρώτο λοιπόν σχετικά με την ενότητα, με την φύση της, είναι ότι δεν είναι ενδογενής, δεν είναι κάτι το εγγενές, δεν είναι κάτι που το έχουμε και απλά πρέπει να το βγάλουμε, αλλά είναι κάτι που μας δίνεται, κάτι εξωτερικό, είναι μια επέμβαση του Θεού. Αλλά υπάρχει και κάτι ακόμη που αφορά την φύση της ενότητας. Η φύση της ενότητας είναι ότι η ενότητα λερώνει. Η ενότητα λερώνει. Δεν ξέρω εσείς τι νιώθετε όταν ακούτε αυτή την περιγραφή στο εδάφιο 2. Και μιλάω ιδιαίτερα σε εσάς τις μητέρες που βάζετε και τα πλυντήρια. Σκεφτείτε λοιπόν την εικόνα που κάποιος αρχίζει και ρίχνει λίγο λάδι. Λίγο λάδι, εντάξει, λούζεσαι, πλένεσαι και φεύγει. Αλλά συνεχίζει και ρίχνει λάδι. Και το λάδι, λέει, κατεβαίνει στα γένια. Και να κάνουμε εδώ μια διευκρίνηση. Οι αρχιερείς εκείνα τα χρόνια δεν είχαν γέννη που έβγαινε από το σαγόνι. Αλλά είχαν, αν διαβάσει το Δευτερονόμιο, ήταν γέννη που άφηναν εξήρυσους τους κροτάφους. Δεν ξέρω αν έχετε δει ακόμα και σήμερα κάποιους Εβραίους που έχουν εδώ κάτι μπούκλες που κρέμονται. Έτσι είναι αυτή η ιδέα. Δεν θα ξηρίσεις τους κροτάφους. Οπότε αυτή ήταν η ιδέα. Κατέβαινε το λάδι, πήγαινε από τους κροτάφους και άρχισε να πηγαίνει στα ρούχα. Δεν ξέρω τι βλέπετε εσείς. Εγώ βλέπω κάποιον τύπο ο οποίος είναι από πάνω μέχρι κάτω λερωμένος με το λάδι. Με άλλα λόγια, η ενότητα λερώνει. Δεν είναι δυνατόν, να το πω διαφορετικά, να θέλουμε να είμαστε ένα και να περιμένουμε ότι εδώ θα είμαστε καλοσυνδρομένοι και καλοχτενισμένοι και ξέρω εγώ με το σεις και με το σας. Αν θέλουμε πραγματικά να είμαστε ενωμένοι, θα λερωθούμε με τη βρωμιά του αδερφού μας και ο αδερφός μας θα λερωθεί με τη δική μας τη βρωμιά και θα είναι μια χαοτική κατάσταση, αλλά ωραία κατάσταση. Ξέρετε κάτι, ένα από τα μεγάλα προβλήματα των εκκλησιών μας είναι η αξιοπρέπειά μας. Εδώ είναι ένα σώμα μέσα στο οποίο μπορούμε και πρέπει να είμαστε ανοιχτοί να μιλήσουμε για τα τραύματά μας. Και δεν ξέρω αν είδατε ποτέ κάποιον τραυματισμένο ή ιδιαίτερα κάποιον πολύ τραυματισμένο, θα τον έβαζε στο αμάξι σου. Θα σου πω που θα με λερώσει. Και πολλές φορές έτσι σκεφτόμαστε μέσα στην εκκλησία. Πω αυτός, κοίταξε τον Όζη. Κοίταξε τον, έχουν κακοφορμήσει οι πληγές του. Μακριά! Η ενότητα λερώνει. Είναι μια εικόνα χαοτική, μια εικόνα που την βλέπεις και λες πω από τώρα εδώ πέρα, από πού να ξεκινήσει κανείς. Αν θέλουμε να είμαστε μια εκκλησία, να συγκατοικήσουμε μαζί και να είμαστε ένα, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να λερωθούμε. Σκεφτείτε πόσες φορές βλέπουμε τον αδερφό μας με τις ανάγκες του και λέμε μακάρι να κάνω πως δεν ξέρω. Μακάρι να μην μου πάρει τηλέφωνο, γιατί μπλέξαμε. Σκεφτείτε το, τα λέμε, τα σκεφτόμαστε. Ξέρεις την ανάγκη του άλλου, ξέρεις, και λες, ξέρεις ευτυχώς δεν το είπε σε μένα και το είπε στον άλλον, γλιτώσαν. Πρέπει να γίνουμε μια κοινότητα έτοιμη να λερωθούμε, αν θέλουμε να είμαστε ένα. Κλείνουμε με τα αποτελέσματα της ενότητας. Είδαμε την πρόκληση, την φύση της. Αν λοιπόν αυτά είναι έτσι και τα ζούμε κατά αυτόν τον τρόπο, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα? Λέει στο εδάφιο 1, πόσο ωραίο, τι καλό, αυτή η λέξη στα εβραϊκά, καλό, τα περιλαμβάνει όλα, έτσι, και ευχάριστο, αλλά και χρήσιμο και ωφέλιμο και παραγωγικό και όμορφο, όλα μαζί μπορεί να τα βάλεις μέσα σε αυτή τη φράση. Δείτε τι ωραίο, τι καλό και πόσο ευχάριστο είναι να κατοικούν μαζί τα αδέλφια. Και ελάτε να δούμε τώρα τις δύο εικόνες ξανά από άλλη σκοπιά. Η πρώτη εικόνα είναι σαν το πολύτιμο το μυρωμένο λάδι χυμένο πάνω στο κεφάλι. Εντάξει, εδώ υπάρχει μια υπερβολή φυσικά, αλλά από την Παλιά Διαθήκη ξέρουμε ότι η εικόνα που κάποιον τον λούεις με λάδι, τον αλίβεις με λάδι, είναι μια εικόνα που θα λέγαμε είναι σαν να βάζεις καλλιντικά. Σαν να τον κάνεις να είναι όμορφος. Είναι σαν αυτό που οι άνδρες θα λέγαμε να ξυριστώ και να βάλω και μια ωραία κολόνια, ή οι γυναίκες λίγο να περιποιηθώ. Σας θυμίζω τον ψαλμό ΚΑΓΑΜΑ που καταλήγει και λέει, θυμάσαι το ψαλμοδός που πια είναι νικητής, βγήκε μέσα από την κοιλάδα του θανάτου και λέει «Ήλυψας εν ελαίω την κεφαλήν μου, το ποτήριον μου υπερχυλίζει». Δηλαδή είναι εικόνα γιορτής, χαράς, το ποτήρι δεν γεμίζει, είναι πάντοτε εκεί γεμάτο, υπερχυλίζει. «Ήλυψας εν ελαίω την κεφαλήν μου». Και σε όλους τους ψαλμούς διαβάζουμε τέτοιες εικόνες, αλλά ακόμα και στην Καινή Διαθήκη. Θυμάστε, μία από τις υποχρώσεις του οικοδεσπότη για τους καλεσμένους ήταν να τον αλείψει με λάδι. Θυμάστε τον κύριό μας με τον Φαρισαίο που παραπονιέται και του λέει «Με λάδι δεν άλυψε στο κεφάλι μου». Γιατί τα κάνω όλα αυτά λοιπόν? Για να γίνεις ελκυστικός. Η εικόνα λοιπόν στο εδάφιο 2 είναι «Γίνεσαι ελκυστικός». Αν υπάρχει ενότητα, η Εκκλησία θα γίνει ελκυστική. Η άλλη εικόνα, η ενότητα είναι, λέει, σαν τη δροσιά. Σαν τη δροσιά του Ερμών που κατεβαίνει πάνω στα όρη της Ιών. Και όταν διαβάζουμε για δροσιά, την πάχνη, στην εποχή εκείνη και στον τόπο εκείνο, σε αντίθεση με εμάς που έχουμε κάποιες βροχές, εκεί δεν υπήρχαν συχνές βροχές, η δροσιά σημαίνει ευλογία και σημαίνει καρποφορία. Πάρα πολύ συχνά το βρίσκουμε σε υποσχέσεις για ευημερία που ο Θεός δίνει και για γονιμότητα να συνδέονται με την εικόνα της δροσιάς. Άρα λοιπόν, αν υπάρχει ενότητα, η κοινότητα της πίστης θα γίνει ελκυστική και θα γίνει καρποφόρα. Σας θυμίζει τίποτα αυτό? Ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Τα διαβάσαμε στην αρχή της λατρείας. Στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο 17, ο δικός μας μέγας αρχιερέας, μιλάει εκεί για τον Ααρών τον αρχιερέα, ο δικός μας μέγας αρχιερέας, ο Κύριος Ιησούς Χριστός προσεύχεται για την Εκκλησία, προσεύχεται για μας και λέει «Κύριε, κάν τους να είναι ένα, αδέλφια να συγκατοικούν σαν να είναι ένα, ώστε ο κόσμος να δει και να πιστέψει». Η Εκκλησία θα γίνει ελκυστική και θα γίνει καρποφόρα όταν υπάρχει ενότητα, και συμπληρώνω, ιδιαίτερα στην εποχή μας. Αδελφοί μου, τα 20-30 χρόνια της μεταπολίτευσης καλλιέργησαν μία μικροαστική κουλτούρα στην Ελλάδα. Που ποιες είναι οι αξίες αυτής της μικροαστικής κουλτούρας? Είναι η εξασφάλιση και είναι η βολή, το βόλεμα, η άνεση. Και τολμώ να πω ότι ακριβώς τις ίδιες αξίες τις αγκαλιάσαμε όλοι μας και μέσα στην Εκκλησία. Και σήμερα ο Θεός μας δίνει μια ευκαιρία, γιατί οι αξίες της μικροαστικής κουλτούρας πάνε κόντρα στις αξίες του Ευαγγελίου. Πάρα πολλοί από εμάς, και το λέω, αυτή είναι η εκκλησιαστική νοοτροπία της Δύσης και έγινε και η δική μας. Θα θέλανε να πάω σε μια εκκλησία που θα είναι κομμένη και ραμμένη για μένα. Δηλαδή, θα ακούω τους ύμνους που θέλω να ακούω, θα βλέπω, αν είναι δυνατόν, αυτούς που θέλω να βλέπω, θα ακούω τον κήρυκα που θέλω να ακούω, θα ακούω το κήρυγμα που θα ήθελα να ακούω, και αν είναι δυνατόν να μπαίνω και να φεύγω χωρίς να με ενοχλεί κανένας και χωρίς να ενοχλώ κι εγώ κανέναν. Και άντε στην καλύτερη περίπτωση, στη Γλυφάδα το έλεγα, που έχουμε καφέ, και εδώ ξεκινήσαμε καφέ, να πιούμε έναν καφέ μετά την εκκλησία, να πούμε και δύο κουβεντούλες και να πούμε, είχαμε μια καταπληκτική ώρα κοινωνίας. Ανοησίες, γι' αυτό μπερδεύτηκα. Ανοησίες. Καμία σχέση. Αυτό είναι η Καινή Διαθήκη, αυτό καταλαβαίνετε, είναι η Καινή Διαθήκη. Να ανταλλάσσουμε φιλοφρονήσεις μετά την εκκλησία με τους γνωστούς μας, τι κάνεις, πως είσαι, καλά, και να σηκωνώ. Αυτό νομίζετε, λέει η Καινή Διαθήκη. Και ξέρετε, είναι αδύνατον να μπορέσουμε να ζήσουμε αυτή την αίσθηση της κοινότητας που περιγράφει η Καινή Διαθήκη μέσα σε καταστάσεις που όλα πάνε καλά και είμαστε χαρούμενοι και ωραίοι. Ξέρετε κάτι, η κρίση μας δίνει μια ευκαιρία. Δεν λέω ότι είναι ευχάριστη, μη με παρεξηγείτε, και με πολύ σεβασμό, γιατί ξέρω πάρα πολλοί άνθρωποι πραγματικά ματώνουν αυτή την ώρα. Αλλά η κρίση, επαναλαμβάνω, μπορεί να μας δώσει μια μοναδική ευκαιρία να ξαναγίνουμε μια κοινωνία αυθεντική. Κοινωνία Καινής Διαθήκης, που θα νοιαστούμε ένας για τον άλλον, που θα μιλήσουμε ένας με τον άλλον, που μας είπε ο αδελφός μας Σταύρος προηγουμένως, ο Παύλος προσευχόταν για ανθρώπους που δεν είδε, και εμείς πριν φτάσουμε στην προσευχή, αδελφέ Σταύρο, να γυρίσουμε να πούμε μια κουβέντα. Γνωριζόμαστε όλοι εδώ μέσα? Δεν γνωριζόμαστε? Δεν σε ενοχλεί αυτό το πράγμα? Πρέπει να σε ενοχλεί. Πρέπει να με ενοχλεί. Αν δεν σε ενοχλεί, έχεις πρόβλημα. Έχω πρόβλημα. Χρειαζόμαστε μετάνοια. Χρειαζόμαστε να ξαναγίνουμε μια εκκλησία που θα νοιαστούμε βαθιά. Θα λερωθούμε. Γι' αυτό το είπα. Μα θα λερωθώ. Βέβαια θα λερωθείς. Αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Πρέπει να διαλέξουμε. Και ξανά λέω, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτή την κατάσταση της κρίσης για να αφυπνιστούμε και για να μπορέσουμε ξανά να νοιαστούμε ένας για τον άλλον. Και ξέρετε κάτι, όταν τα λέω αυτά, στο μυαλό πάρα πολλών ανθρώπων νομίζω ότι υπάρχει αυτή η σκέψη. Ωραία, τι διακονίες θα κάνουμε για να το έχουμε αυτό το πράγμα? Καμία. Καμία. Η Εκκλησία δεν πρέπει να έχει διακονίες. Αν ήταν στο χέρι μου σήμερα, δεν είναι, θα σταματούσα όλες τις διακονίες. Όλες. Και θα έλεγα, ο καθένας ας σταθεί μπροστά στον Θεό και να δει τι ο Θεός τον καλεί να κάνει. Ξέρετε πόσο εύκολα κρυβόμαστε? Μα εγώ δεν έχω θέση καμία διακονία. Ξέρεις πόσοι άνθρωποι σήμερα έχουν ανάγκη μία κουβέντα σου. Μία κουβέντα σου. Και θα αλλάξει η ζωή τους γι' αυτό. Ας γίνουμε μια εκκλησία η οποία μέσα αυτή την κατάσταση της κρίσης θα είναι μια εναλλακτική κοινωνία, που θα υπάρχει τέτοιο χάος. Γι' αυτό λέω, ξέρετε, οι διακονίες είναι αυτό, όλα τακτοποιημένα και τα λοιπά, και ξέρω εγώ, άδειες ή να ρωτήσω. Θα υπάρχει τέτοιο χάος που δεν θα ξέρουμε ίσως κάποια στιγμή ποιος βοηθάει ποιον, τι γίνεται με τι, έτσι. Αυτό είναι ωραίο πράγμα. Αλλά θα γίνουμε μια εκκλησία ελκυστική και καρποφόρα. Ελκυστική και καρποφόρα. Ήθε ο Κύριος να μας δώσει αυτό το όραμα για την ζωή της κοινότητάς μας. Αμήν.